Tak dneska z Boží milosti po nějaké době zase otevíráme biblickou knihu a my jsme sérii tematických kázání a teď se znovu vrátíme k výkladu celé knihy. Dáli Bůh, taky budeme v příštích týdnech, možná spíš několika málo měsících procházet. A je to druhý Pavlův list do Tesaloniky. Je to krátká kniha. Dneska zůstaneme jenom u prvních dvou veršů. Zaměříme se na autora nebo autory, zaměříme se na adresáty, zaměříme se na úvodní pozdrav, které tady jsou. Ale byl bych rád, kdybychom si přečetli na úvod celou tuto knihu. Je to krátký list, není o moc delší než kapitola z knihy Přísloví, kterou jsme četli. Chtěl bych vás povzbudit, abyste si ten list přečetli i doma znovu. Dal jsem vám do osnov vytisklou tu knihu bez čísel, veršů a kapitol, protože to je takové lehčí čtení a někdy nám to pomůže, protože když tam máme ty čísla kapitol a veršů, tak už v mysli rozdělujeme ten text nějakým způsobem, už nám to dopředu něco říká, tak je někdy dobré si to přečíst bez těch čísel. Že vizuálně nám to líp ladí potom a můžeme z toho přijmout lezdy i větší užitek. Tak pojďme společně přečíst tu knihu, můžete to sledovat, ten text spolu se mnou, Pavlův druhý list do Tesaloniky. Druhá Tesalonickým, od prvního verše. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu, našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem. A vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána slávy, od Pána a slávy jeho moci, až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Také vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všechno, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás, a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný. On vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás, Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán s vámi se všemi. Pozdrav je psán mou Pavlovou rukou, tím je ověřen každý můj dopis, jako vždy píšu. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi. Pane náš, Pane slávy, prosíme tě o tvou milost, o tvoje vedení, prosíme tě o tvou blízkost, Pane, a prosíme tě za to, aby si nás uváděl do pravdy svým duchem. Dej nám porozumět pravdě, dej nám, Pane, srdce, které přilne k pravdě tvého slova. Prosíme tě, Pane, za to, aby si rozehřál naše srdce svojí láskou, abychom tě milovali, zamilovali si tě a chodili s tebou k tvojí slávě. Amen.
Amen.
Tak v naší zemi bychom měli mít Tesalonickou církev zapsanou zvláštním způsobem v srdcích. Protože právě odtamtud přišli misionáři, kterým Bůh opravdu hodně požehnal, takže mnoho lidí na našem území přijalo Krista. A stalo se to skoro před 12 stoletími. Nedávno jsme si to připomínali, bratři, kteří pocházeli právě z Tesaloniky, Cyril a Metoděj, tak přišli, vytvořili písmo pro jazyk zdejších obyvatel a přeložili pro ně minimálně část, možná celé Boží slovo a kázali Krista ukřižovaného, kázali evangelium a Bůh požehnal jejich kázání. A množství lidí se obrátilo k Pánu. Tak to jsou naše kořeny. Kořeny, z nich vyrůstáme i my, tak evangelium v naší zemi není otázkou moderní doby, posledních několika desítek let. Není z Ameriky, je z Tesaloniky. Je to Kristovo evangelium. A když během těch 12 století bylo různě zatemňované a prožívalo svoje pády a hloubky, tak pořád tady máme tuhle slavnou tradici. Stojí za to, abychom si ji připomínali. Abychom se k ní vraceli, protože nás vede do Božího slova. Vede nás k Pánu Ježíši Kristu. Vede nás k jeho vládě a k jeho milosti. Chtěl bych, abychom se dneska podívali na tři věci, abychom se podívali, jak jsem to zmínil, na autory toho listu, Kristovi služebníky. Abychom se podívali na adresáty, na Kristovu církev a na ten pozdrav, který tam je, na Kristův, Kristovu milost a Kristův pokoj. Tak pojďme k té první věci, k prvnímu bodu. Viděli jsme, že Pavel, Silas a Timoteus, ještě se na to podíváme víc, hráli důležitou roli v církvi v Tesalonice. A Silas, nebo Silvánus tady je v prvním verši, tak to je latinská forma jména Silas, které nacházíme ve Skutcích. Pavel, Silas a Timoteus přišli do Tesaloniky a kázali tam evangelium, vznikla tam církev. A v Tesalonice uvěřilo, díky Pavlově zvěstí, mnoho lidí. Můžeme se na to podívat společně do Skutků, do 17. kapitoly. V prvních několika verších tam čteme o tom, co se odehrálo. Čteme tam, jak Pavel se svými společníky, jak přišli do Tesaloniky. Dali se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apolonii, a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagogu. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k ním mluvil, vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z významných rodin. Bůh otevřel dveře Božímu slovu. Otevřel dveře těmto služebníkům. Tak Pavel se vydal na cestu, chtěli společně s Barnabášem, se kterým byl na té první misijní cestě, tak chtěli navštívit sbory, které vznikly během toho jejich působení. Ale neshodli se spolu na tom, jestli mají vzít sebou Jana Marka, který je opustil uprostřed té jejich předchozí cesty, nebo ho nemají vzít spolu. Tak Barnabáš ho chtěl vzít, Pavel byl proti a oba tvrdošíně trvali na svém tak silně, že se nakonec rozešli, že vznikl tak veliký spor, že se tyto dva bratři rozešli a Barnabáš vzal Jana Marka, jel s ním na Kypr a Pavel vzal Silase a vyrazil po souši do Derbe. A do Derbe, kde odkud byl Timoteus. A Pavel potom se Silasem a s Timotem tak prochodili malou Ázii na poměrně rozsáhlé území v dnešním Turecku a nakonec se přeplavili do Evropy a šli do Filip. Všude kázali Boží slovo. A s Filip potom přišli do Tesaloniky. Všude kázali Boží slovo zaměřené na Pána Ježíše Krista, na jeho dílo, na jeho kříž. Na Krista ukřižovaného za naše hříchy podle písem. Na Krista, který byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých podle písem. To bylo jejich evangelium. To byla jejich zvěst. Kamkoliv přišli. Kdekoliv otevřeli Boží slovo. Ať už ho otevřeli u Mojžíše nebo u proroků. Ať už ho otevřeli v žalmech nebo někde jinde. Tak nakonec šli ke Kristu a mluvili o Kristu. Zvěstovali Krista. Mluvili o víře v něj. Protože jenom v něm je spasení. On je ten Mesiáš, kterého Pavel zvěstoval. A z Tesaloniky potom Pavel šel do Korintu. Přes Bereu, kde se zdržel, a přes Atény. Musel odejít, musel utéct, kdybychom četli dál ty skutky, viděli bychom, že Židé vyvolali srocení davů, táhli některé učedníky před městskou radu a chtěli je nejspíš linčovat, jako se to stalo předtím ve Filipech, Pavlovi a Silasovi. A tak Pavel musel odejít z Tesaloniky, šel do Aten nakonec, kam ho doprovodili někteří lidé z Beroji. A z Aten potom zamířil do Korintu a ani tam nekázal nic jiného než Krista ukřižovaného. Jeho zvěst byla pořád stejná. stejné evangelium. A všimněte si tady v tom úvodním pozdravu, hned v prvním verši, jak se Pavel představuje. Když píše do Tesaloniky, je to úplně stejné jako v prvním listu do Tesaloniky. Píše tam úplně jednoduše Pavel. Nepotřebuje říkat apoštol Pavel, nepotřebuje psát doktor Pavel nebo farizeus z farizeů, nepotřebuje si dávat nějaké tituly, je to prostě Pavel. Pavel služebník Ježíše Krista. Pavel, Silvánus a Timoteus, Kristovi služebníci, bratři, kteří vám píšou dopis. Bratři, kteří píšou dopis bratrům do církve Tesalonice. Píšou si ve vzájemné úctě, v hluboké lásce, píšou si s důvěrou, s naléhavostí, jak to vidíme v tomhle dopise. A Pavel potvrzuje to svoje autorství také v závěru, jak jsme to četli, kde připojuje pozdrav vlastní rukou, jak říká. Tak obvykle v té době psali dopisy písaři a buď jim ten autor ten dopis nadiktoval celý, nebo jim nadiktoval nějakou osnovu a oni ho rozepsali. Bylo to různé. Našli bychom asi i ty příklady v Novém zákoně, nejrůznějších listech. A nakonec to autor potvrdil tím přípisem vlastní rukou. A znovu, i na konci je to jenom, v úvodovkách, jenom Pavel. Já, Pavel, připojuji svůj podpis tady těmito slovy. A spolu s Pavlem je tady uveden také Silvánus, nebo Silas, Pavlův spolupracovník. Kdo to byl? Silas. Boží slovo nám o něm říká, že to byl přední muž mezi bratřími v jeruzalémské církvi ve Skutcích 15. kapitole. Byl to muž, který byl poslán spolu s Pavlem a Barnabášem a ještě s dalším předním mužem, předním bratrem jeruzalémské církve, Judou, Barsabášem, aby předali církvím z pohanů, které byly zneklidněné učením o obřízce a o tom, že by měli zachovávat zákon, tak aby jim předali rozhodnutí apoštolů a starších církve v Jeruzalémě, které mluvilo o tom, že jsme spaseni pouze z milosti Pána Ježíše Krista. Že nikdo nemá právo zneklidňovat kohokoliv tím, že by ho tlačil do otroctví zákona Mojžíšova. Tak Silas byl jedním z těch mužů, kteří nesli tuto zvěst. A čteme o něm, že to byl muž, který měl prorockého ducha a který posiloval a povzbuzoval bratry a sestry v Kristu. No, ve Skutcích 15. kapitole 32. verš. A ve druhém listu Korinským ho Pavel zmiňuje v souvislosti se zvěstováním evangelia Korintu. Říká Pavel, Silas a Timoteus, že tam zvěstovali Božího syna, Pána Ježíše Krista, 2. Korinským 2.19. Podle církevní tradice, nevíme, nakolik jí můžeme věřit, nakolik je důvěryhodná nebo není, je to tradice, není to Boží slovo, tak podle církevní tradice byl Silas starším nebo biskupem církve v Korintě. Je to možné, že zůstal po Pavlově odchodu v Korintu. Přišel tam za ním z Tesaloniky a je možné, že tam zůstal. Protože dál už o něm nic víc nečteme v Božím slově. Už se neobjevuje. Možná podobně jako Lukáš zůstal ve Filipech. Když bychom četli Skutky, viděli bychom, že Lukáš zůstal ve Filipech. Nejspíš se tam vracel. Možná Silas zůstal v Korintu. Nevíme. Není to asi úplně podstatné. Petr zmiňuje jistého Silvána, který byl písařem jeho dopisu prvního listu Petrova, v 1. Petrově 5.12 je zmíněn Silvánus. Možná je to ten týž muž, ale možná ne, protože to jméno bylo celkem běžné. Zas říkám, není to podstatné. To podstatné, co je, že Silas nebo Silvánus, kterého tady máme, byl věrným mužem, věrným služebníkem Krista. Stál na místě, kam ho Bůh postavil a byl tam věrný. Byl věrný v Jeruzalémě, takže byl přední mezi bratry. Byl věrný společník Pavla na jeho cestě. Byl věrný ve Filipech, kde byl spolu s Pavlem zbyt. Byl věrný v Tesalonice a v Beroji, kde kázal s Pavlem Boží slovo. Byl věrný v Korintě. Byl to služebník Kristu, který sloužil evangeliem. Tak Kéž by byl povzbuzením pro každého z nás, abychom viděli, jak je důležité zůstat věrný slovu pravdy evangeliu, zůstat věrný Pánu Ježíši Kristu. Silas. A jako poslední z té trojice je tady zmíněn Timoteus. Nejmladší z těch tří, nejspíš. A nemůžeme procházet novým zákonem, zvláště pištolami, abychom si nevšimli Timotea. Abychom si nevšimli jeho vztahu, úzkého vztahu s Pavlem. Pavel ho nazývá synem, milovaným synem ve víře, vlastním synem ve víře. Vidíme vztah mezi nimi. Vztah s lásky. Jeho jméno je 28krát zmíněné v Novém zákoně, výslovně. Nalézáme ho ve 12 ze 14, 13, 14 Pavlových epištol. Často se o něm Pavel zmiňuje. Tak není jiná osoba, která by byla častěji zmiňovaná než on z lidí, kromě Pána Ježíše Krista. Poprvé se setkáváme s Pavlem a Timotem v Derbe. Místo, kde Pavel s Barnabášem založili sbor, kde kázali evangelium. A když se tam vrátil Pavel později, tak čteme ve Skutcích 16. kapitole, že tam byl jeden učedník jménem Timoteus. Jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. A čteme tady, že to byl učedník. Učedník, což znamená, že měl vztah s Pánem Ježíšem Kristem, že následoval Pána Ježíše Krista, učil se od něj. Tak to je priorita učedníka, že se učí, že následuje, že se učí od někoho, že se učí od svého pána. Učedníkem Pána Ježíše Krista není ten, kdo nežije jeho učení. Ten, kdo ho nenásleduje, není učedníkem. Učedníkem Pána Ježíše nemůže být ten, kdo je ve vzpouře proti němu. Kdo v něj nevěří, kdo s ním nežije, nechodí, kdo neposlouchá jeho slovo. Je to důležité, abychom si to ujasnili, že ten, kdo nenásleduje Pána Ježíše, není jeho učedníkem, ale nemůže ani nic pro Pána Ježíše Krista udělat. Nemůže mu posloužit, nemůže posloužit ani jiným. Tou duchovní službou. Tak Timoteus byl učedník a kromě toho o něm čteme, že bratři v Ikoniu a v Listře o něm vydávali dobré svědectví. Skutky 16.2. Měl dobré svědectví mezi bratry. Myslím, že to je důležité, že měl dobrou duchovní pověst. Tak mnozí věřící nemají dobrou duchovní pověst. Možná mluví o duchovních věcech, ale málo je žijí. A Timoteus měl dobrou pověst mezi ostatními. Byl spolehlivý. Byl spolehlivý ještě dříve, než se setkal s Pavlem. To bylo nakonec to, co Pavel hledal. Takového člověka chtěl mít sebou po svém boku. Hledal člověka, který by byl věrný. A Timoteus byl věrný. Ve třetím verši 16. kapitoly Skutků čteme, že Pavel ho chtěl vzít sebou. A z ohledu na tamnější Židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Tak tady znovu vidíme věrnost Timotea. Tak jako jsme viděli věrnost Silase, tady vidíme věrnost Timotea, který byl ochotný přinášet oběti pro Krista. Kvůli tomu, aby nebyl pohoršením pro Židy, aby mohl sloužit Židům, aby mohl přinést evangelium. Nechal se obřezat. A sloužil společně s Pavlem. Čteme o něm, že byl Pavlovým pomocníkem, Skutky 19.22. Kralická Bible na tom místě mluví o tom, že byl služebníkem, tím, kdo posluhoval Pavlovi. Timoteus mu sloužil. Jako bratr v Kristu, jako syn otci, jako blízký přítel a spolupracovník. Byl oddaným služebníkem, spolupracovníkem. Pavel ho nazývá na jiném místě v Římanům 16.21 spolupracovníkem na díle Kristově. Člověkem, který byl věrný. V 1. Korinským o něm Pavel píše, říká, poslal jsem k vám Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi. Tak jo. Pavel měl obrovskou důvěru v Timotea. Tady Timoteus je uvedený jako autor, spoluautor tohoto listu. Mohli bychom vidět, že smýšlel stejně, že byl jedné duše s Pavlem. Tak když Pavel někam poslal Timotea, bylo to stejné, jako kdyby tam šel sám. Jako kdyby tam byl Pavel. Čteme o tom, že Pavel měl kolem sebe mnoho lidí. A mnoha místech, ať už ve skutcích nebo v epištolách, jsou vyjmenováni lidé, kteří byli kolem Pavla. A Timoteus byl někým, s kým byl Pavel na prosté jednotě. A kromě toho Timoteus miloval druhé, stejně jako Pavel. Měl zájem o věřící. Nebyl nezaujatý, byl zaujatý. Byl zaujatý Kristem, Kristovou církví, bratry a sestrami. Někdy jsou, často jsou v církvi lidé, kteří jsou zaujati sami sebou. Nebo jsou zaujati svými plány, svými sny, realizací svých snů, svých myšlenek. Ale Timoteus měl na srdci věci Kristovi. Byl zaujatý Kristem, staral se o věci křesťanů. Lidé často chodí do církve proto, aby uspokojili sami sebe, aby konzumovali, aby něco přijali. Tak je to v pořádku, že chceme něco přijímat. Ale když jsme v církvi jenom proto, tak je to jako když jdeme do kina. Jsme společenstvím, jsme v církvi, tak potřebujeme se sdílet a dávat jeden druhému. To je důvod, proč se scházíme nejenom v neděli, ale i jindy, abychom si sloužili navzájem. Přesně to dělal Timoteus. Takový byl. Kéž bychom i my byli jako on, služebník Kristův. Tak tady máme služebníky Kristovi. Služebníci Kristovi píšou Kristově církvi, Tesalonické církvi v Bohu, našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Tak viděli jsme služebníky, kteří založili Kristovu církev. Je to důležité, abychom to zdůraznili, že to byla Kristova církev. Nebyla to Pavlova církev nebo Silasova církev, byla to Kristova církev. Nebyla to odnož antiochijské církve, odkud vyšli tito služebníci. Ani jeruzalémské církev, byla to samostatná, nezávislá církev. Kristova církev, Tesalonická církev. Vznikla někdy kolem roku 48 nebo 49 po Kristu. Během toho krátkého působení Pavla, Silase a Timotea v Tesalonice. Tak Pavel a Silas byli předtím, těsně předtím, než přišli do Tesaloniky, tak byli brutálně, protiprávně zbiti ve Filipech. Dostali 40 ran holí, bez jakéhokoliv soudu. Prostě přikázali je, přivlekli je, strhli z nich šaty, zbili je, vsadili je do vězení. Když se zjistilo, že jsou římskými občani, Pavel i Silas, tak soudcové skrotli, najednou přispěchali, prosili je, aby odešli, aby zapomněli na to, co se stalo. A oni odešli, zamířili do Tesaloniky, tak jsme to četli. A z Tesaloniky museli podobně rychle odejít. Čteme tam, že ve skutcích té 17. kapitole, že ještě v noci je bratři vypravili pryč z Tesaloniky. Tak ta situace tam musela být velmi napjatá. Nečekali ani chvíli. Ještě v noci je poslali pryč do Beroji. Ale Židé z Tesaloniky šli za nima. Pronásledovali, když zjistili, že kážou Boží slovo v Beroji, tak tam šli znovu. A tak Pavla znovu odeslali pryč, ale Silas s Timotem zůstali v Beroji. A Pavel šel do Atén, někteří bratři ho doprovodili až do Atén z Beroji a poslal potom vzkaz po těch bratrech Silasovi a Timoteovi, aby za ním přišli. A myslím, že možná tam byl i vzkaz pro Timotea, aby navštívil Tesalonickou církev, tak to čteme v první Tesalonickým, že měl jít do Tesaloniky, měl zjistit, jak na tom jsou ti křesťané, kteří byli pár týdnů obrácení. kteří byli novorozenci v Kristu, měl zjistit, jak si ta církev stojí uprostřed toho varu, uprostřed tlaku, uprostřed pronásledování. Druhý list Tesalonický nám ukazuje, že to pronásledování neskončilo. Že pořád jsou křesťané pod nějakým tlakem. V první kapitole jsme četli o tom, že jsou utiskováni. Pavel z Aten šel do Korintu, kam za ním přišel Silas s Timotem a přinesli mu zprávy z Tesaloniky. Na to konto Pavel napsal první list. Když se Timoteus vrátil, napsal tento druhý list. Oba jsou napsané z Korintu, kde Pavel kázal evangelium. Kde kázal tam skoro dva roky. A psal ty listy církvi, která byla velmi mladá. Dokonce tam nezmiňuje ani starší, takže neměli ani ustanovené starší se vší pravděpodobností. Mluví tam o lidech, kteří je vedou, kteří jsou jich představenými. Naléhá na tu církev. 1. Tesalonickým 5.12, aby si jich vážili, aby je milovali, protože jej slouží tito lidé, ale nenazývá je staršími. Tak myslím, že ještě nebyli ustanovenými staršími. Že ta církev ještě pořád rostla, hledala sama sebe. Byla to mladá církev. A takové mladé církvi je určený první i druhý list do Tesaloniky. A podívejte se, jak je Pavel zdravý. Tesalonické církvi v Bohu, Otci a Pánu Ježíši Kristu. Je to stejné v prvním i ve druhém listu. Ale pozdrav. A je to zvláštní vyjádření. Nenajdeme žádné takové nikde jinde. Žádné takové určené nějaké další církvi. Je to jedinečné vyjádření. A Pavel často mluví o tom, že křesťané jsou v Kristu. Řekl bych, že to je nejjednodušší popis toho, co to znamená být křesťanem. Být v Kristu. Kdo je v Kristu, je křesťan. Kdo není v Kristu, není křesťan. Je to úplně jednoduché. Být v Kristu. Být v něm. Ale nikdy takhle nemluví o Bohu. Že by člověk byl v Bohu. Takhle se nevyjadřuje. Samozřejmě, když je člověk v Kristu, je v Bohu. A tady to zdůrazňuje zvláštním způsobem. Říká to církvi. Církvi, která je pronásledovaná. Říká Tesalonické církvi v Bohu. A tak myslím, že tohle vyjádření mělo být ujištěním pro křesťany. Pro ty pronásledované křesťany, že jsou v Bohu. A možná si to máme a musíme dneska připomínat, že církev je v Bohu. Je to důležité, protože dneska je hodně lidí, kteří si myslí, že se bez církve nějak obejdou. Že nepotřebují církev. Že jim stačí kázání na internetu, že jim stačí možná občas se sejít s někým, nebo navštívit sem tam nějaký sbor, a že nepotřebují církev. Ale církev je společenství lidí dvou a více, se dva nebo tři sejdou ve jménu mém, říká Pán, že tam jsem uprostřední. Nemusí jich být mnoho, tak jako bylo v Tesalonice, kde uvěřilo velmi mnoho pohanů a nemálo žen z významných rodin. Může to být skutečně pár lidí, ale jsou to lidé, kteří se společně pravidelně scházejí k uctívání Boha, k šíření evangelia, kteří jsou si navzájem oddaní, aby se povzbuzovali a napomínali, kteří se milují navzájem. Církev je o sounáležitosti a o tom, že patříme k sobě, že máme jeden druhého, že se o sebe můžeme opřít, že se můžeme na sebe spolehnout v rámci naší lidské slabosti, křehkosti a hříšnosti, že jsme společenstvím, že nejsme skupinou nezávislých jedinců, nějakým náhodným uskupením, které se zrovna ten den sešlo někde. Ale církev to jsou bratři a sestry, kteří se milují Kristovou lásku a jsou v Bohu. Bůh je uprostřed nich. Skutečná církev je v Bohu. A takovou církev najdeme všude, kde jsou křesťané. No, dokonce i v těch nejvíce formálních, tradičních uskupeních, církvích. Protože nakonec nejde o formu, jde o srdce. Jde o lidi, kteří jsou v Kristu, kteří patří Kristu. kteří jsou si navzájem oddaní. Pavel napsal křesťanům do Kolos: zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. A ta slova byla výzvou pro křesťany v Kolosích, aby hledali na prvním místě věci nebeského království. A pro Tesalonické podobná slova, když jim píše, že jsou církví, která je v Bohu, podobná slova jsou pro ně povzbuzením, že patří Bohu. Že jsou skutečným božím lidem. Že v Tesalonice je pronásledovali Židé, kteří říkali, my jsme boží lid. A pronásledovali ty, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. Náboženství je tím nejčastějším pronásledovatelem Kristovy církve. Je to jedno, jaké nakonec. Ale vždycky je to falešné náboženství, které pronásleduje pravé, skutečné náboženství. Můžeme to vidět od samotného začátku Bible, od prvních dvou bratrů, Kaina a Abela. To jsou dva vzory náboženství. Náboženství, které bylo falešné, Kainovo, náboženství, které bylo pravé, Abelovo. Jedno pronásledovalo to druhé. Kain zabil svého bratra. Křesťané v Tesalonice byli skryti v Bohu. Církev, která byla v Bohu. Jak je to silné vyjádření, které hned na samotném začátku toho dopisu mělo povzbudit křesťany, posílit je, ujistit je o tom, kým jsou, kde jsou, kdo je jejich pánem. Že to je Bůh sám, který je s nimi. Že jsou v Kristu Ježíši. A k tomu i ten pozdrav, který tam je ve druhém verši. A to je poslední věc, na kterou se podíváme. Kristova milost a Kristův pokoj. Myslím, že víc než kdykoliv jindy dneska potřebujeme slyšet tato slova. Milost vám a pokoj. Ten pokoj, Kristův pokoj, který znamená mír, který znamená mír uvnitř i navenek. To je pokoj Boží. Pavel byl takovým chcimírem, by dneska řekli možná někteří. Žehnal pokojem a milostí. To je forma požehnání. Tenhle pozdrav je požehnáním. Je to povzbuzení i ujištění. Je to výraz křesťanské lásky. Když žehnáme druhým milostí a pokojem. Žehnáme jim tím nejlepším, co může být, protože není nic lepšího než boží milost a boží pokoj. A je to něco, co patří výlučně těm, kdo jsou v Kristu. Církvi boží, křesťanům, těm, kteří jsou skryti v Bohu, kteří jsou budováni Bohem, chráněni Bohem, církvi, která je milovaná Bohem, o kterou se Bůh stará. Pavel to tady zdůrazňuje. A vypichuje i v tom pozdravu zdroj, odkud milost a pokoj pocházejí. Od Boha, Otce a Pána Ježíše Krista. Tak milost vám a pokoj. Co to znamená? Na prvním místě je to skutečně pozdrav. Způsob, jak se křesťané mezi sebou zdravili. Neřekli si jenom tak čau, ahoj, nazdar. Přáli si milost a pokoj. A už jenom tím, že se takhle zdravili, žehnali sobě navzájem druhým a oslavovali Boha. A není to úžasné? Neměli bychom jednat stejně? V dnešní době, v té takzvaně turbulentní době, která je nepřehledná, zmatená, divoká, zběstilá v mnoha věcech, nesrozumitelná, nepotřebujeme v téhle době milost a pokoj. Ano, jsou potřeba v každé době. A dneska o to víc potřebujeme se zakotvit, zakořenit do boží milosti a do božího pokoje. A neměli bychom si dělat nějaké iluze, protože my sami potřebujeme mnoho milosti a mnoho pokoje. Každý z nás. Chybí nám milost i pokoj. Často Nám chybí milost i pokoj. Nejsme naplnění milostí ani pokojem. Jednoduše jsme strháváni proudem tohoto světa. Jsme zneklidnění a zmatení. Co lidé kolem nás, kteří neznají Krista, ti už vůbec neznají milost ani pokoj. A nemohou je znát, protože nechtějí znát Boha. Prorok Izajáš hned dvakrát opakuje, že nemají pokoj své volníci. Izajáš 48:22, 57:21. Nemají žádnou milost. Ti, kdo nehledají Boha, kdo ho popírají, kdo se mu vzpírají, kdo se mu rouhají. A podle toho vypadá jejich život. Bez milosti a bez pokoje. Tím nechci říct, že křesťané nebudou prožívat těžké věci, že nemohou zakoušet nejrůznější druhy temnoty, deprese, těžkostí, bolesti, pronásledování jako církev Tesalonice, úzkosti nebo zoufalství. To všechno přichází do životů Božích dětí. Ale zkdy mnohem víc, než do životů nevěřících lidí, ale Boží dítě má zdroj. Zdroj milosti a zdroj pokoje. Zdroj, z něhož může čerpat. Zdroj, z něhož může nakonec i dávat druhým. Protože Boží dítě zakusilo Boží milost. Zakusilo Boží pokoj. Ví, co je milost. A zná pokoj. Uprostřed všech nesnází zkoušek, tak nakonec může dojít milosti a pokoje. A dokonce ta hojnost milosti může vést k tomu, že potom budeme šířit milost i pokoj. Budeme šířiteli pokoje a milosti. Budeme prokazovat milosrdenství druhým. A dávat jim pokoj. Pokoj Kristův. Co to je milost, když o tom mluvíme? Možná to vypadá jako trochu hloupá otázka uprostřed církve, ale myslím, že je potřeba, abychom se vraceli k těm základním věcem, opakovali si je. Milost je Boží nezasloužená přízeň. Úplně jednoduše. Boží nezasloužená přízeň, kterou si nikdo nemůže nárokovat a která zajišťuje hříšníkům spasení skrze Kristův kříž, Kristovu oběť. To je milost. To je Boží milost, kterou jsme spaseni. Boží milost je mocí, která zachraňuje. Je mocí, která proměňuje lidský život. Nezachraňuje ty, kteří jsou schopni pomoci si sami. Boží milost zachraňuje ty, kteří jsou naprosto bezmocní. Neschopní sami sebe zachránit. Neschopní sami sebe si pomoct. Jenom u těch dochází Boží milost svého cíle, svého naplnění. A tak si musíme klást otázku, jestli jsme připraveni dávat druhým milost. Nezaslouženou přízeň. To, co si nezaslouží. Jestli chceme být těmi, kteří přinášejí milost. Kteří přinášejí milosrdenství, tak jak patří k milosti. Je mnohem jednodušší dávat druhým zákon. Oko za oko, zub za zub. Jak ty mě, tak já tobě. Ale co říká Pán Ježíš? Kázání nahoře říká, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Matouš 7:12. Tak opravdu bych chtěl, aby lidé mluvili o mně tak, jak já mluvím o nich. Chtěl bych, aby moji nejbližší se ke mně chovali tak, jak já se leckdy chovám k ním. Chtěl bych, aby můj zaměstnavatel měl ke mně takový přístup, jako já mám k němu. To jsou otázky, které si musíme klást. To je o milosti, to je o pokoji, to je o požehnání, které dáváme, o prokazování milosrdenství. Myslím, že tady jsme u samotného jádra křesťanství. Samotného jádra Kristovy zjistí, protože tady mluvíme o srdci, které je proměněné právě tou Boží milostí. O životě, který je jiný než životy těch, kteří neznají Boha. Je to o Boží lásce. O Boží lásce, která proměňuje naše životy. O Boží lásce, která byla vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A jestli tohle chybí, milost a pokoj, Chybí podstata samotného křesťanství. Jak můžeme žehnat pokojem? Jak máme být těmi, kteří přinášejí pokoj? Moji milí, Bůh nás postavil do neklidné doby. Možná dokonce na rozhraní věků, možná budeme generací, která se dočká příchodu Pána. Máme ho očekávat, máme ho vyhlížet. Tak jako ho vyhlíželi všechny generace před námi. Pán přijde brzy, říká Boží slovo. A možná se toho nedočkáme, nemůžeme to vědět, protože nikdo neví čas jeho příchodu. Všechno tak vypadá, se schyluje ke konci. Celá společnost se otřásá. Proto potřebujeme pokoj. Navzdory blahobytu, ve kterém žijeme, jehož jsme dosáhli, tak vidíme prázdnotu, vidíme marnost. Když se zeptáte nevěřících lidí, proč žijí, jaký je jejich smysl života, neví, nemají smysl. Žijí pro to jediné, co je tady a teď. K tomu směřují. To je to biblické, jsme, pijme, neboť zítra zemřeme. Naprosto chybí jakákoliv hloubka, jakákoliv vážnost, pokoj, skutečná radost, smysl, který by naplnil život člověka. Místo toho je tady takové potácení se od jednoho prožitku ke druhému, od jednoho zážitku k druhému, od jedné věci ke druhé. A to je konzum a materialismus, nic jiného. A dokonce to vidíme i mezi těmi, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista. Ale žádný konzum, žádná věc, žádný zážitek nemůže naplnit nitro člověka. Nemůže přinést pokoj, nemůže uspokojit a utěšit. To může jenom evangelium, jenom Kristovo evangelium, jenom Pán Ježíš Kristus sám. Jenom on může naplnit život člověka. Jenom on může přinést upokojení duši i tělu. A my máme být jeho vyslanci. Na místě Kristově volat lidi, aby se smířili s Bohem. Přinášet jim milost a pokoj. Žehnat milostí a pokojem. Amen.
Amen.
Pane náš, děkujeme ti za to, že jsi nás smířil s Bohem a že můžeme znát tvůj pokoj. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi očistil naše svědomí, že jsi utišil rozbouřenou mysl, že jsi dal nové srdce, Pane. Srdce, které může odpočívat a spočívat v tobě. Pane, děkujeme ti za to, že jsi Pán pokoje, vládce pokoje. Děkujeme ti za to, že jsi plný milosti a slitování. Tak tě prosíme, Pane, abychom mohli žít ve tvém pokoji, zakoušet ho a přinášet ho lidem kolem sebe. Bratrům, sestrám, ale i všem dalším, Pane. Abychom byli těmi tvými vyslanci, byli pohotoví k té službě evangeliu pokoje. Pane, prosíme tě o tvoje zmocnění a o to, aby si nás vedl v těch dnech, které jsou před námi. Prosíme tě o tvoje požehnání. Amen.
Amen.